Chcete čaj?
Ráda.
Já tu mám ateliér. Jako takovej, no.
Po babičce.
Zatím to spíš sloužilo jako ředitelna, protože ta domů mám hrozně málo místností, takže
když jsme se potřebovali sejít ve víc lidech a neotravovat, to si ty ostatní by měli kde pracovat, tak jsme to dělali tady, no.
Jak dobře začínat, ale i dobře skončit. Pořád Lenky Svobodové.
Málo kdy mám pocit, že dělám něco, co nechci, nebo že chci být někde jinde, nebo dělat něco jiného. Vlastně skoro všechno, co nějak přijde, tak dělám vlastně ráda.
Martina Špinková, jsem povoláním malíř a grafik, trochu něco píšu. A dlouho jsem byla docela ráda s dětma doma, protože jich mám docela dost, 7. A potom jsem 10 let ředitelovala Cestu domů. To je domácí hospic a taková organizace, která se snaží vylepšit způsob, jakým umíráme v Čechách.
My se nezabýváme smrtí. Jo, my nejsme pohřební služba, my jsme hospic. Takže my se naopak velice intenzivně zabýváme životem, aby každý ten jeho den byl ještě jakž takž dobrý.
Ve chvíli, kdy máte před sebou život nějak omezený, což máme všichni nějak, ale když se vám to vlastně postaví před oči, že vás čeká měsíc života třeba, tak většinou se snažíte nedělat věci, které vám připadají zbytečné nebo nedůležité, ale vlastně ten zkrácený čas vás nutí k tomu pochopit jeho důležitost, pochopit vlastně i důležitost věcí, které chcete dělat. A to, že můžeme, jak sestřičky, tak lékaři, ale i my, být vlastně těmhle lidem na blízku, nás učí taky té důležitosti času, si myslím. A to nám tak vplouvá do našich životů a mám pocit, že se nám pak žije s nás nebo líp, protože vlastně si asi některých věcí umíme víc vážit, nebo tak mi to tak přišlo.
Co jsou pro vás ty důležité věci?
To je správná otázka. To se hrozně těžko říká, asi to má každý jinak. Ale asi kdybyste na mě ještě díl útočila, tak vám řeknu to, co skoro každý a co právě asi mají ty lidi na konci života hodně silně před očima, že si uvědomí, že mají nějaké lidi své blízké, s kterýma to chtějí mít jako dobře, že se nechtějí odcházet s tím, že s někým nejsou vyrovnaní, hádají se s ním, nebo tak. A pak většinou každý má nějakou svou práci, kterou rád dokončí, nebo někomu předá, nebo tak. A tak to mám asi podobně, no. Jsem ráda, že mám muže, který mě má rád a já ho mám ráda a že mám dobrý děti a že mám práci, která mě těší. No. A nad tím všem doufám nějak kraluje Hospodin.
Ten ještě vypadá dobře.
Já jsem se dostala do začátku své neředitelské času, jsem dostala nový stroj. A my jsme tady teď vytáhli úplně všechny látky, že budeme vyrábět věci s mojí dcerou, takže teď tady chápete, teď tady je všude.
Krásný, tvůrčí.
Tvůrčí atmosféra.
A do toho jsem se snažila tady něco kreslit.
Máme takovou ideu, že je těch věcí moc a že budeme trochu se snažit vyrábět věci ze starých.
Jo, a to je krásný, co je to.
Jsme dělali takovýhle pytlíčky s takovou pamětí. My si říkají, že pro hospicový krámek dobrý, jako, že to jsou jako z různých starých něčích. Tohle je po mý tetičce jedný, která už umřela. A tady to je teda po mně. Ještě tady. Ze starých šatů a různých těch jsme to prostě vyprali, vyžehlili a udělali jsme z toho pytlíčky na levanduly. No.
To je úžasný, ty krajkový
lemy. To jsou zase
lemy.
Látky po nějaký naší prababičce, krajky. A mě to na těch krajkách fascinuje, to už nikdo nedělá teďko skoro. Mě se fascinuje, co ty lidi Jak to bylo s tím časem? Že měli ten čas na to? To je fakt jako dobrý, no.
No a výtvarný věci máte teda poschovávaný kde?
No.
Tady něco visí.
Různě. Tak já vám můžu ukázat, co visí. A když vám dobře něco vytáhnu, tak tadyhle třeba visí, tady ten cyklus, ten je o tmě. To je uhel, to jsou blízký lidé ve tmě, beránek ve tmě, anděl ve tmě, cesta ve tmě, láska ve tmě a krok do tmy. No tak to je taková, já když nekreslím pro děti, tak kreslím všechno černý. Já vlastně v té černý vidím hrozně moc barev, ale když jsem si vydělávala, tak jsem si vydělávala těma ilustracema pro děti a ty musely být barevný. No. A těch už jsem pak jako měla trošku, to je pravda dost, takže vždycky se potřebuji vrátit do té černý. No. A někdo si myslí, že je to smutný a někdo naopak zase vůbec nechce se koukat na ty barevný. No. Tady mám jedny barevný, ty jsem udělala takovou jako sérii fakt barevných, ale zase to tak úplně moc nemám ráda. Akorát ta idea, tu bych ještě ráda právě zpracovala i v nějakých grafikách, protože jsou to otázky, které klademe hospodinu. To jsou vlastně lidi ze starého a nového zákona. Já vám to ukážu. Tohle je Mojžíš, když byl u toho hořícího keře a říkal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi. Tady to je taky Mojžíš na pouště, říkal jako, co pak jsem já zrodil ten lid, že mi říkáš, nezho jako chůvám nemluvňátko. Tady to je Jidáš, který říká, jsem to snad já, pane. Tady to je Maria, která říká, a jak se to stane. Tady to je Job, který říká, proč mě trestáš. No, tak jsem jako vlastně šla takhle po tom písmu, jo, že vlastně nerozumíme tomu, jak v tom světě jsme, hledáme tu odpověď. Stále i my. Samozřejmě máme jak asi určitě právo i možná povinnost ty otázky klást, hledat na ně odpovědi a zároveň chápat, že na ně ty odpovědi nenajdeme. A jedna z takových, který se určitě nabízejí, je ta, že přece měřítkem dobrýho života není dlouhý život, jo? Že vlastně ta měřítka jsou různá. A my jsme si zvykli, že dlouhý život rovná se dobrý život. Ale ono to takhle vůbec nemusí být a ty naši pacienti nebo ti pozůstalí nás tomu opravdu docela pilně učí. Já si vzpomínám třeba na jednu dívku hnedka po svatbě, zemřela vlastně rok po svatbě, tak samozřejmě, že to bylo těžké, ten její manžel to mnoho let jako musel zpracovávat, ale když jsem viděla, jakou cestou šel a jak ona jako vlastně statečně umírala, ona na něj hrozně myslela, jak on bude žít potom a při tom svým vlastně konci života tohle s ním řešila, připravila mu to, jim udělala kalendář na další rok s takovýma fotkama, takový jako různý. Možná i znáte jako případy, kdy, nebo ty osudy, kdy vám přišlo, že nějaká situace je nespravedlivá, že někdo nějak jako fakt jako hrozně umřel, jo, nebo brzo zanechal tady ty děti a tak. A pak třeba, když se na ten osud podíváte jenom z naší lidské perspektivy po 10 letech, tak vidíte, že se tam událo jako spoustu dobrýho. Jde v tom vidět nějakou cestu, neříkám rovnou smysl, ale prostě cestu toho života, toho člověka a nějaký vztahy a setkání s lidmi a tak, který by třeba bez toho nebyly. No. Tak jako samozřejmě otázku po smyslu utrpení nevyřešíme, snažíme se do ní jenom tak malým prstíčkem přispívat a pokud možno dobře, tak jak umíme. A pak si o tom poctivě sami přemýšlet, abychom si něco nezastírali, nezandavali za dveře, nenalhávali. Protože myslím to, aby byla otevřená pořád jakoby ten vzduch, ten prostor pro to položení té otázky i s tím chvěním nebo že otřesením, že si prostě neumíme odpovědět, ale že smíme jako jí klást, to je, myslím, že to je potřeba opatrovat. No.
Ilustrace. Jo, tady. To jsou cikánské pochádky. Ty jsme schválně udělali černobílý, protože mě to hrozně jako těšilo to bavit černobílé. A tak Václav Sokol, který to upravoval, vymyslel, že uděláme červené písmo. Takže nějaká barva tam je, no.
To je taková bible, co jsem pesala pro zase barevný.
Ta je pro německý nakladatelství, jsem dělala takovýhle.
Takže vy děláte i do zahraničí?
Dost, protože jsem spolupracovala s nějakým nakladatelstvím v Mnichově. Já jsem tam jednak dělala redaktorku. Asi 10-12 let jsme dělali adventní kalendáře s českýma ilustrátorama. Vždycky jsem tady někoho našla a on pak udělal nějakou vystřihovánku, kterou tam jsme publikovali někdy i tady. S nima jsem právě spolupracovala i na nějakých dalších ilustracích a poslední bylo tohle z toho. No.
A dalo by se spočítat, kolik těch knížek ilustrovaných bylo?
Já jsem to nějak jednou počítala, kvůli tomu jsem psala nějaký životopis a je to nějak přes 50, 60, teďko možná nevím, tak nějak. První knihu jsem ilustrovala, když mi bylo asi 6 a byla jsem nemocná, tak jsem dostala takový jakoby deník. To tehdy nebyly fixy a já jsem dostala z ciziny asi 12 barevných propisek, což je nakreslení šílený. Ale já jsem s tím udělala celou knižku, jsem ji psala a kreslila. V první třídě. Já vím, že tam bylo, mámo, já chci zpívat. Dobře, jdi zpívat, naučíš se zpívat. A bylo to všechno seso. Tak to bude nějaká paní, co učí děti zpívat.
No a to rozhodnutí vzít si to jako profesi?
Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. To jsem nějak s tím počítala vždycky.
Od jak živa?
Jo. My jsme totiž měli v první a druhé třídě takovou paní učitelku, která byla jako paní učitelka ze staré školy. Byla to vlastně stará pana, která se nikdy neprovdala a ona učila v takové té dvou třídce, takový ty staré školičky, jak byly tam ty dvě třídy, tam já jsem chodila do první a do druhé. Ještě jsme topili v kamnech, normálně uhlím. A jak neměla nic doma a tak, jo, tak nikoho, tak ona opravdu celé odpoledne trávila vždycky v té škole a něco si tam připravovala. A byla to malířka. Malovala teda především slunečnice v modranských džbáncích a pak malovala moře. Nevím, jestli u něj někdy byla, ale malovala krásný moře. Měla toho plnej byt. Takže my jsme neměli jako výtvarný kružek, který bychom platili nebo něco takového. A když jsme měli čas, tak jsme mohli prostě kdykoliv do školy odpoledne přijít a tam si kreslit, modelovat a tak. Malovali jsme v temperama na sklo a tak. No a potom jsem měla takovou paní učitelku na češtinu, která zase nám pořád říkala, abychom psali, tak jsme psali. A to tady někde mám takový sborník našich básní a pořád jsme chodili na nějakou soutěž. Vždycky nám to recitovali v Domě kultury kovoprůmyslu, si pamatuju, takový jakoby herci. A tam třeba básničky jak od Marka Ebena, který byl o třídu vejš. Tyhle dvě, jako na ty vzpomínám, jako na takový ty paně, co jako vlastně vytvořili prostor. No a nikdy jsem neměla právě to dilema, že bych přenešla kam půjdu. Akorát jsem chtěla na střední školu jít malovat a oni mi to rodiče rozmluvili, ať jdu až na vysokou, což jsem jim vděčná, že jsem mohla být na gymplu, protože na té vysoké se člověk už nic moc nenaučí, když se učí kreslit. No většinou je to takový upadlý.
A tak co jste vystudovala?
Gymnázium a potom vysokou školu uměleckou průmyslu.
Témata pro básničky?
Ty nehledám, to tak přiletí. Já si myslím, že vždycky to tak je, že oni nějak tak v tom prostoru jsou a člověk musí trochu dělat, že je nevidí a pak ve chvíli, kdy se jakoby dotvářejí, tak si pro ní šáhnout a pak teda jí trochu odpracovat. No. Tak manžel tady jako recitoval, že jak jako je to furt ta umřeš, ale tak není to jenom o tom. Jako asi každý v zásadě umělec je takovým jakoby médiem nebo oknem, kterým to proletí, jo, že to do vás nějak vstoupí, vy s tím musíte něco trochu udělat, to je pravda, protože jinak by to bylo tak jako naprvou a žádný asi teda umění by se tomu říkat nedalo. Ale vlastně pokud se něco podaří, co se člověku málo kdy jako fakt podaří, že by měl pocit, že to fakt stalo, tak si myslím, že je vždycky potřeba víc té otevřenosti, aby ta věc, kterou chcete nějak zpracovat, tak aby mohla jako dejchat, jo, abyste ji nezabrzdili. Protože myslím, že hlavní, co teda my malíři děláme, že je zabrzdíme. Že oni jako třeba přijdou, je to fakt jako dobrý nápad a pak je nějakým způsobem hrozně strčíte do toho dvojrozměrného stavu a už konec.
Používala jste někdy tu tvorbu třeba jako nástroj k odreagování od toho, co jste prožívala v té cestě?
Ne, to určitě ne. Já si myslím, že když na to ten čas jako je, což jsem teď neměla, tak pak samozřejmě ta tvorba může postupovat určitě jako líp a jinak. Na druhou stranu mám vždycky strach z toho, že když jsem neomezená, když mám jakoby neomezený čas na to malování, že si budu vlastně vymýšlet blbosti. Jo. Takže já vlastně trošku ty hranice toho, že někde něco jiného dělám, ať už to byly děti nebo ta cesta domů, vlastně potřebuju. Navíc, jako i když třeba ta práce s lidma je náročná, musíte sedět u počítače a tak, tak pro mě je jako daleko náročnější to kreslení. Jako musím k tomu být odpočinutější, musím být, mít víc sil, odvahy, nějakého klidu vnitřního a zároveň takového trošku rozharašení vnitřního, jo, protože to zase úplně v nějakém klidu to nejde. Když to sednout si k počítači a něco organizovat vlastně je dost jednoduchý. No. No aspoň pro mě teda.
No právě, já se chci zeptat, jak to jde dohromady. Ta umělecká citlivost a ta cesta domů organizačně náročná hrozně moc.
Jo, jakoby, no, nebo to jak je to normální šlo dohromady, život, jo? Ale jako... No já myslím, že to jde dohromady, protože je to vlastně stejný. Jo. Určitě ve chvíli, kdy, což se mi taky stalo, když jako upadnete do nějakého takového toho strohého manažerského organizování, aby vám to fungovalo, tohle a tenhle udělá tohle, tenhle udělá tohle, teď uděláte tohle, co do sebe zapadá, bezva, jedeme dál, tak takhle se za chvilku stopnete určitě v, jak říkám, tom lovení těch obrázků nebo básniček. Prostě si tu nějak zavřete dveře a ten vítr nefouká. Ale je to zároveň známka toho, že děláte blbě i toho manažera. Nebo aspoň já to tak mám. Prostě ve chvíli, kdy jsem tohle udělala, tak jsem cítila, že jsem vlastně jakoby zabržděná, zmrzlá, mrtvá, prostě, že to je k ničemu a že i ty lidi se v tom nebudou dobře cítit. A že tuhle citlivost potřebuju i v tom normálním jako denním pracování, organizování. A samozřejmě jsou jiná zaměstnání, která to třeba ne, tak nepotřebují, já to neposoudím. Ale myslím, že ta laťka pro cestu domů je nastavená tak, že prostě zachází s důležitýma věcma života lidí, jo, s tou láskou, se vztahama, se zlobou, se smutkem, s tíhou, s utrpením. Jo. Všechny tyhle věci tam jsou a že na to prostě potřebujeme všichni být takový s tykadlama.
A kolika lidem vy jste teda šefovala?
K nás je v cestě domů zhruba kolem 30, přičemž k tomu jsou pak nějaký desítky dobrovolníků, který kolem nás jsou, nějakých příznivců a tak, ale zaměstnanců asi kolem 25, k tomu je asi 6 lékařů sloužících, pak ti dobrovolníci, no tak kolem 30. Jsme docela velký.
No a doma 7 dětí?
Jo. No to je horší. Nebo to bylo horší, teď už ne, ale jako děti byly takový manažersky náročnější, protože děti jsou nevypočitatelnější a vždycky nějak onemocněji ve chvíli, kdy si něco naplánujete nebo tak. Navíc všichni hráli na nástroje, já jsem s nima chodila do těch hudebek, tak to bylo taky takový trochu manažerský oříšek. Rozhodně jsem se na dětech hodně naučila, že mi pak ty věci v cestě domů jako třeba nedrápily. Já jsem původně do cesty domů vstupovala, že pomůžu svým kamarádkám a budu dobrovolník na noc, což se mi teď po 12 letech teda plní a zase jsem teda ten dobrovolník, to mám moc velkou radost a opravdu si to umím jako teďko užít jinak, než když jsem ho dělala za doby, co jsem byla ředitelka. Já jsem se snažila ho dělat občas, protože když takhle furt melete o takových důležitých věcech, jako je konec života, tak samozřejmě Když budete obchodník s teplou vodou a v životě toho umírajícího neuvidíte a neuvidíte ty drobnosti všechny, které se kolem toho v těch rodinách i v těch vztazích vlastně ukazují, tak prostě za chvilku strunete a bude to na nic. Ale od nějaký doby jsem toho následovníka prostě hledala jednak proto, protože si myslím, že tam člověk jako ten zakladatel nemá fakt kysnout moc dlouho, protože ona ta organizace opravdu tak jako žije. Jo? Tam se mění furt lidi a ona pořád má nějaký tvar a vůni, pohyb, fakt jako svůj, což je teda obdivuhodný. To se mi hrozně na cestě domů líbí. A tak člověk ji opravdu může brzdit, ten, kdo je tou hlavou, když už mu ty nápady dojdou, nebo když furt je dokola ten samej a tak. Jo. A já si myslím, že jsem to jako cítila, že už tam trochu s některýma věcma neumím pohnout jinak a že je to potřeba. Jo. Takže moc toužila, aby přišel někdo jiný. A naštěstí se jeden z takových našich krátkých zaměstnanců, on pak šel na mateřskou nebo na rodičovskou, Marek, tak se pak objevil a chtěl to dělat, tak jsem moc ráda, že tu je. A mám pocit, že už jsem tam strašila dost dlouho, že těch 12 let je vlastně dostatečná doba, že fakt si cesta domů zaslouží někoho jiného a jsem moc ráda, že přišel.
Takže jste oficiálně na volné noze teď?
Jo, já jsem oficiálně na volné noze a ještě jsem babička a doufám, že budu ještě více četná babička a na ty vnoučata s tou cestou domů bylo hrozně málo času, takže teď doufám, že se to vylepší. Ale už doufám teda 3 měsíce a moc jsem to zatím nevylepšila, tak doufám, že... No tak já mám jedny vnoučata v Mejtě a jsem tam za nima prostě od toho září prostě nebyla. No tak teď doufám, že to vylepším. Příští týden tam jedu. Ne, já jsem se zařekla, že už nic nebudu zakládat.
Proč?
No protože jsem před 20 lety zakládala, nebo spolu zakládala portál, pak za 10 let jsem zakládala cestu domů a teď jsem si řekla, že si musím dát dobrý pozor na to, abych nic nezakládala, protože já jsem vlastně od malička strašně moc ráda sama a dělám věci jenom bez lidí, když nemusím mluvit. A teď já vlastně celou tu dobu, co vychovávám děti, jsem že 20 let byla s dětma doma, teď jsem 12 let byla s cestou domů a to jsem furt s lidma a furt mluvím. Tak si myslím, že ještě jestli mi kus života zbývá, že bych jako mohla chvilku být ticha a být doma. A sama. Trochu.
Tak abychom to vypli.
Ano.
Portrét ilustrátorky, básnířky a zakladatelky známého pražského domácího hospice Cesta domů Martiny Špinkové připravila Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Špála.